Еплеер Азатлык радиосы. Акшамгыл хайрлы болсун, хөрмәтле радио тыңдаучылары. Шуңын 2020 елның 13 июль хептәнең дүшәмбе көне эфирдә хабарлар гүндәлеге. Шуңкы программамызда Түркменстан коронавируса каршы чараларын яйбаңландырыр, маска да кынмактылыгы күчтәндерүләр, бадырлар япылар, кетелең юрты бардыгы ритми дәрәҗәдә айдылмыйар. Европаның үсеш ва дикәлдеш банкы Түркменстанда хусусый бизнесы голдымагы чалшыяр ва белек мәгълүматлар дигәндә белердиңиз. Гепләшүмнең этаты бөлегенә башламадан одол тәядирлекләр диңлән. Оларның мәрмоны белән тәдә мен Гөрел Худайбердиев таныштырдым. Birleşen Ştatların sağlığı saklayış işgərləri köpçülükte maskı giymeğə və bir neçə ştatlı ketelçilərin güçlənməgə və ölüm yağdaylarının köpölməgə zirarlı koronavirusun yayvanlanmağına göz ökçülük etməyə çağırdılar. Aqtamın koronavirus oyuncu toporunun ağdası Admiral Brett Geroer maskı daqınmağı ürən zirur deyip atlandırdı və bu çərəni yerinə yetirmədən virusun yayırmağına göz ökçülük edib olmacağını 10-cı yulda etdi. Birleşen Ştatlarda 135 mingden gowrak adamın ölmegine sebep bolan virus, etatı anam köp ştatların may ayında çäklendirmeleri yatırıp başlamagyndan soň çaltyaýrady. Ýurdun günorta we günbatar ştatlarında keselleneniň köpelmegi dowam eder. Bütün dünýä taglyk guramasy 10-njy ýylda soňky 24 sagatyň dowamında dünýäde tasdiklenen koronavirus ýokuşan adamlaryň sanynyň ýenide rekord derejede ýokurlananlygyny habar berdi. Bütün dünýä taglyk guramasy soňky bir geje gündide dünýäde 230 mingden gowrak adamın keselleneniň ve Birleşen Ştatların öngde varyanlygyny 466 mingden gowrak adamın hata alanlygyny ma'lum etdi. Gündoğur Evropadaki yurtlar hem tiyade ketelenlerin sahanının artmağı olan 100% olayarlar. Vengriye tiyade terhet çeklendirmelerini girdi. Hırvatiya 13. yıldan başlayıp dükkanlarda maska giymeği hükman eder. Bulgariyanın hekimetleri hem çeklendirmeleri girdi. Hindistan, Günorta Afrika, İran ve Brezilya çeklendirmeleri kayıtadan ulanyarlar ve adamları maska giymeği ündeyerler. Kazakistan 13. yılda koronavirus pandemiyasının pidalarının hatirasını matam tutuyor. Yurtta bugün tomoşolar yatırıldı. Yurdun hem yerlerinde şeyle hem daşar yurtlardaki diplomatik vekilhanalarının caylarında devlet baydakları düşürüldü. 13. yılda payitaht Nur Sultan'da öğlen saat 10'da 1 minutluk dımışlık ıglan edildi. Yurdun etatı meçhidlerinde cinada okuldu ve kiliselerde dini ibadetler ve hatira çareleri geçirildi. Resmi maglumatlara göre Kazakistan'da COVID-19 bilen keselenlerin hatavalanan sanı 60 min töwerigi. Soňky bir günün dowamında yurtta 1664 adamda virus tasdiklendi. Sağlygy saklaş ministrligi 7-nji we 10-njy ýyl aralygynda koronavirustan 111 adamyň ölenligini duşanba güni habar berdi. Resmi hatawa göre şu wagtda Çinli yurtta jemi 375 adam ýogulypdyr. Ölüm statistikasy COVID-19 bilen näsaglandyryň ählisini öz üçin almaýar. Ýürite komissiýalar bir näçe adamyň ölümine başka keteliň sebäp bolandygyny görkezip koronavirusy goşmaça diagnoz diýip ketkitlepdi. Şeýlede Kazakstan pneumoniýa keteliniň möwjüd almagy bilen ýüz-ýüz boldy. Hastalaryň köpüsinde COVID-19 alamatlary ýüze çykýar ýöne koronavirus anyklama goýunça geçirilen testler negatif netije görkezýär. 13-nji ýylda Polşanyň Milli Saýlaw Geňeşi konservativ prezident Andrzej Dudanyň ýurdun prezident saýlawlarynda sanalan tas ähli setleriň netijesinde 51.21% ses toplandy. Ýygylan etdi. Seslerin 99.97%-niň hatawa alynmagy bilen tamamlanan saýlawlarda Warszawanyň liberal häkimi Rafal Trzaskowski 48.79% ses toplady. Saýlaw komissiýasy saýlawçylaryň gatnaşyk derejesiniň adatdakysyndan ýokary bolup 68%-den ýokary bolanlygyny aýtdy. Jemleji netijeler biraz üýtgep biler. Polşadaky ses berişlik sanitariýa düzgünlerine laýyklykda geçirildi. Saýlawçylar maska we ellik giýmeli boldylar. Howpsuz aralygy saklamak we el arasylaýjy sirişdeleri ulanmak düzgünleri berja edildi. Ses bericiler saýlaw bülletenlerini bellemek üçin öz ruçkalaryny ulandylar. Duda dolandırıcı, sağçı, kanun ve adalet partiyası hem de yurdun hükümeti tarafından goldunyar Varşava'nın hekimi ve Avrupa Parlamentinin önkü kanun çıkarıcısı Tsarskovski esas opozisiya partiyası olan cemiyet platformasına vökülçülük eder. Kosova'nın prezidenti Hashim Taçi 13. yılda Gaga barıp halkara uruş cinayetleri meselesi varada prokurorlarla gepleşer. Kosova'nın bilermenler palataları 24. yılında karışılmadık yağdaydı Taçi'nin ve beylikli görnüklü Kosovalıların 100 olay adam öldürme yitirim etmek ve qiynamak yali ağır cinayetlerde şübhelenyanlığına etdi. Taçi 1990-cı yıllarda Serbiyadan qararsızlığı uğrundaki partizanlık sövüşünü alıp baran Kosovo'nun azad ediş koşunun baş serkirdesidi. Özüne qarşı ayıplamaları ret eden Taçi, Kosova'nın bilermenler palatasının çakılığı oyunca tökvetteşliğe gaga gütçektiğine 8-cı yılda Facebook'ta haber verdi. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr teyadalıklarıyla tanış oldunuz. Biz gepleşikmedi devam ettiriyariz.